хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні судовими сперечками обновився процес по справі Мінського теракту. Керівник прокурорської групи, намісник генпрокурора Олексій Стук запросив для обох обвинувачених вищої міри покарання – смертного покарання праз розстріл. На думку обвинувачення, вина Віцяблянова, Коновалова і Ковальова доказана. Як передає суду Олег Грузділович, виступ прокурора тягнувся 5 годин.
Треба обоснувати ось це покарання, і він перелічив більше за 14 злочинств і злочинних діянь, що дотичить Коновалова, і коля 5-6, що дотичить Ковальова. Тільки перелічення доказів тягнулося більше за 3 години, а перелік доказів вини Коновалова у самому страшному злочинстві, це теракт у метро, тягнувся майже годину. Було названо більше за 20 доказів, серед їх виніки експертизи, відео, показання свідок, показання під час слідства Ковальова і признання самого Коновалова під час слідства і інші докази експертами російськими були знайдені сліди монтажу на відео. Так ось Олексій Стук потлумачив, що це не повпливало на достовірність цих відеокадрів, а просто при підготовці цього відео була зроблена нарізка з різних камер, і тому ось є сліди монтажу. А так само він потлумачив, чому, наприклад, не були знайдені сліди Коновалова на різних речовах, які придатні для використання бомби у підвалі. І він сказав, що Коновалов, хоча й мав час перед тим, як з'їхати у Менськ 9 числа, і він прийшов у свій підвал і там стер всі ці відбитки пальців. Але зшиток, речиви і різні вибухові процесування, в тим ліку дистанційне керуюче устройство, все це доказує, що він рихтувався загадя до різних терактів, в тим ліку до теракту в метро. Ну і після того, як виступив Олексій Стук, дали слово виступити потерпілим. Поспіла виступити тільки потерпіла Людмила Жечка, але вона сказала, що не довіряє, що її дані слідство не переконали і що вона не вірить, що ці хлопці могли вчинити таке злочинство. Після посідження журналісти спитали у маті Ковальова, Любові Ковальової, її реакцію, її коментар. Вона сказала, що не вірить у вину свого сина і сказала, що його топять. В вищу міру йому хочуть дати тому, щоб знищити свідку, який потім може обскаржити цей присуд і розповісти, що відбувалося насамперед під час слідства. Завтра почнуться знову виступи потерпілих і виступить адвокати.
Суду передавав Олег Грузділович. Нагадаю, що ще на початку процесу мати Ковальова звернулася до громадськості з ідеєю проведення референдуму об відміні у Білорусі смертного покарання. Вона боїться, що смертна кара буде примінена до її сина, якому не забезпечене право на справедливий суд. Ну, а виступаючи під час недільної імши у катедральному костюлі у Мінську, старшиня Папської ради сприяння християнському одинству кардинал Курт Кох підкреслив, що для людей, які живуть в умовах диктатури, тільки світські суди, орієнтовані на Бога, є сутішенням і надією. Як подає Радіо Ватикан, під час літургії кардинал Кох підкреслив натуральну потребу людей у справедливих світських судових інститутах. Цитую: «Люди, які живуть в умовах політичної диктатури, на власному прикладі зведали, що значить не мати судді», – сказав гієрарх. Ну, а сьогодні з кардиналом Кохом зустрівся Олександр Лукашенко, який заявив, що розлічує на підтримку Ватикану. Цитую: «Від католицької церкви і особисто від папи Бенедикта XVI ми чекаємо більшого у обороні наших інтересів, особливо на Заході». Папу Бенедикту XVI було передадено запрошення наведати Білорусь.
Читачі і слухачі «Свободи у тюрмах» лічать, що здоров'я Владимира Некляєва потрібне усій Білорусі. Карная психіатрія. Мастацкая супольнасць выступае ў абарону мастака Бісмарка. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Наколькі небяспечна апынуцца ў адной камеры засуджаным з нізкім статусам турма і здароўя. Праграма «Свабода ў турмах».
Передача Аліни Струве пізніше у вечоровому ефірі. Керівнику правоохоронного центру «Вясна» Лісю Беляцькому на судовому процесі, який узнавляється 16 листопада, можуть виставити нові обвинувачення. Про це сьогодні заявив на пресовій конференції у Мінську правооборонця Владимир Лапкович. Він лічить, що до теперішніх обвинувачення можуть долучити і артикул 193.1 Кримінального кодексу. Тему протягує Владимир Глот.
Артикул 193 прим предугледжує покарання за діяльність, а де офіційно не зареєстрована у Білорусі громадська організація. З гэтай нагоди Владимир Лапкович згадав, що репресії супраць «Вясны» почалися ще у лютым. Якраз тоді Генеральна прокуратура Білорусі винесла письмове попередження Лесю Беляцькому за діяльність Адемя офіційно не зареєстрованої організації. А на минулым посіджені у справі Беляцька прокурор попросив перапынак, каб сформулювати нове обвинувачення – каже Владимир Лапкович.
Улічуючи те, що фактично абсолютно відомо, що розвалилася справа, зв'язана з ухиленням від виплати податків, особливо буйні поміри, ми розуміємо, що влада і не відмовиться від цього артикула, але ми не виключаємо те, що для замацування своєї позиції і можливості репресій в дочиненні до господаря Олеся Беляцького, можливо і в дочиненні до вугли правооборонного центру «Вясна», йому може бути пред'явлено додаткове обвинувачення по артикулу 193.1. Всі експерти, назиральники, які присутнішали на апошнім посіджені суда, відзначались тою, що 90% гуторки, яка відбувалася на суді, ті питання, які задавав прокурор, я натичилися не так званих рахунків господаря Олеся Беляцького, а тичилися виключно діяльності правооборонного центру «Вясна». Тому подається вірогодним, что додатковым обвинувачением господаря Олеся Беляцького будет именно артикул 193.1.
Однако, на думку международных экспертов, наявность артикула 193 прим не отповедает международным правовым стандартам, до яких долучилась и Беларусь. Про гэта говорится у заключении об адпаведнасці артикулу 193 прим Кримінального кодексу Республіки Беларусь датычна правоў незарегістраваных аб'яднанняў міжнародным стандартам правоў чалавека. Заключение падрыхтавала і прыняла Еўрапейская камісія за дэмакратыю праз права, больш вядомая як Венецыянская камісія. У гэтым дакументе, у прыватнасці, адзначаецца, што такі артыкул, цытую, робіць дзейнасць незарэгістраваных аб'яднанняў па сутнасці немагчымай, а значыць, па сутнасці абмяжовае права на свабоду асацыяцый. Канец цытавання. Ганебным называе гэты артыкул кіраўнік грамадскай кампаніі «Стоп 193 прым» Сергей Лісічонак.
Мы супольнымі высілкамі, супольнымі намаганнямі будзем выкарыстоўваць дадзенае заключэнне дзеля вырашэння праблемы з гэтым крымінальным артыкулам. Заключэнне сёння будзе разасланы па 10 асноўных органах дзяржаўнай улады. Па тых органах, якія прымаюць рашэнне, або могуць прымаць у адпаведнасці з Канстытуцыяй рашэнне аб адмене крымінальным артикула, альбо можуть впливати на тих, хто повинен це рішення приймати. Перш за все, ми, звісно, кажемо про Палату представників Національного Сходу, про Совет Республіки, про адміністрацію президента, але й так само не забудемо такі структури, як інформаційно-аналітичний центр при адміністрації президента, да, альбо Комітет державної безпеки.
Каже Сергій Лісічонок. Спіс неуязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Беляцькі будзе асуджаны. Паводле выдання ЕУ-абсервер, у спіс могуць уключыць прэм'ер-міністра Міхаіла Мяснюковіча, яго намесніка Уладзіміра Сямашку і старшыню дзяржпагранкамітэта Ігара Рачкоўскага. Перадае Алесь Дашчынскі.
Спіс неуязных на тэрыторыю еўразвязу дасягае 200 асобаў на чале з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Прадстаўнікі еўразвязу заявілі, што пакідаюць за сабой права пашыраць яго далей у залежнасці ад сітуацыі. Праваабаронца Алег Воўчак прапануе павялічыць спіс неуязных, бо гэта вельмі моцны маральны аспект ціску на чыноўнікаў і на іх сем'і. Як, да прыкладу, гэтыя чыноўнікі патлумачаць сваім дзецям, чаму не могуць паехаць на адпачынак у Еўропу.
Таму я
Тому гэта эфектыўна. Я ведаю, што група грамадзянаў збіраецца падаць вялікі спіс суддзяў і пракурораў, якія цягам 15 гадоў валакіцілі справы недзе з парушэннямі. Я буду падтрымліваць гэты спіс. Што да Мясніковіча, то праз савет міністраў уносіліся папраўкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях, партыях, аб масавых мерапрыемствах, і ён павінен несці адказнасць. Яшчэ варта дадаць у спіс усіх 110 депутатаў і сяброў Конституційного суду. І не треба бояться, що тоді Білорусь буде мати самий великий спіс, вийде на перше місце. Бо самий великий подобний спіс має одна з африканських країн. У всякому разі, такий громадський трибунал відносно цих особ – це те, що ми можемо зробити. Сябра незарегістравана прававорончага центру «Вясна» Тетяна Равяка адзначыла, што пра спіс ведаюць усе і чыноўнікі баяцца ў яго трапіць. Каго яна лічыць вартым уключыць у спіс?
Як чалавек вельмі зацікаўлены ў сыходзе справы Алесі Беляцка, канешна, думаю, што ў выпадку яго на асуджэнне павінна быць пэўная рэакцыя ў адносінах да тых людзей, якія будуць спрыяць ягонаму знаходжанню за кратамі. Найперш, это, канешна, суддзя, прокурор, так само следчая група, якая рыхтавала гэтыя дакументы да суда. І, канешна, можна спадзявацца пакуль што на тое, што суд будзе справядлівым і вынесе справядлівае рашэнне. Калі гэтага не адбудзецца, то у нас унутры краіны няма іншых інструментаў уплыву на дзяржчыноўнікаў, і, канешна, тады мы будзем чакаць адпаведнай рэакцыі.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, цяпер у Беларусі, на жаль, надта шмат чыноўнікаў, якія спрачыняюцца да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека.
Канешне, важна мець нейкія магчымасці ўплываць на гэтую праблему. Якія магчымасці? Вялікае пытанне таксама. Візавыя санкцыі. Як любая санкцыя, яна мае сэнс тады, калі гэта такая рэч выключная. А калі большасць беларускіх чыноўнікаў будуць пад санкцыямі, ну, так яны таксама губляюць сэнс гэтыя санкцыі. Калі гэта становіцца звычайнай справай, гэта ўжо не палохае, гэта ўжо не інструмент уплыву.
Лічыцца старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Прокурор просит смяротной кары для Коновалова и Ковалева, яких обвинувачивают у здійсненні Менского теракту. Прокурор лічить их вину доказаной. Спіс неуязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання EU Observer, у спіс могуць патрапіць Міхаіл Мясніковіч, Уладзімір Сямашка і Ігар Рачкоўскі. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшчы Магдалену Каліноўскую, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам. З гомельскага вагона рамонтнага заводу звольнены актывіст, машыніст цеплавозу Дмітрый Карашкоў, які патрабаваў павышэння зарплаты і падтрымліваў ідэю народнага сходу. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Другі народны сход, які быў запланаваны на 12 лістапада, па сутнасці не адбыўся. Кагосьці з арганізатараў прэвентыўна затрымалі. На плошчы Бангалор у Менску і вакол яе было столькі супрацоўнікаў сілавых структур у цывільным, што нават смелыя, якія збіраліся на сход, не адважыліся ступіць на плошчу. У рэгіёнах таксама асаблівай актыўнасці пратэстоўцаў не назіралася. Як арганізатары народных сходаў тлумачаць правал акцыі 12 лістапада і якія планы яны маюць на будучыню. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Народныя сходы не форма акцыі пратэсту, а форма арганізацыі людзей, якія потым выйдуць пратэставаць, тлумачыць Віктар Івашкевіч. Самі патрабаванні, абмеркаваныя і агучаныя на першым народным сходзе 8 кастрычніка, паводле дадзеных Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, падтрымліваюць 62% грамадзянаў Беларусі. А чаму так мала людзей прыйшло на другі сход, Віктар Івашкевіч тлумачыць такім чынам.
Тут уплывае і застрашыванне людзей шараговых, і тое, што ў падрыхтоўцы народных сходаў прыняла ўдзел значна менш частка політичних активістів, тим ліку і шерег партійних лідерів. Ну і показали ці сходи, що з одного боку підтримка ясно сформулюваних потребувань росте, но це рост пасивний, а потребується час, щоб ця підтримка стала в активних формах. Виснова, що цю працю треба протягувати далі.
Другий організатор народного сходу Геннадій Фядиніч виказав таку думку.
На народ не скаржиться, тому що народ нельга змінити. Керівників можна змінити, народ не зміниш. Скажу, це все увогалі в совокупності. Перше, це страх людей. По-друге, люди ще частка вірять, що це все переживуть і легше стане жити, мабуть, праз місяць, праз два. Я ще нема страшенного обміщання, яке може бути наперед.
Віктор Івашкевич розповів, що ще коли півгода тому ніяких структур по організації народних сходів не було, то тепер у 13 городах дійнічують координаційні ради аргкомітетів.
Але треба, щоб ці структури пішли, скажімо так, вниз на узровні домов, мікрорайонів. Ось ця праця, яка напереді в процях популяризації тих потребувань, які прийняті на сходах, ну і тлумачення людям, що для того, щоб змагатися виконання тих потребувань, треба активно змагатися за свої соціальні права і не чекати, що хтось їм принесе це на сподочку.
Геннадій Фядиніч запевнює, що праця по організації народних сходів і консолідації людей буде протягуватися.
Люди скаржаться, що вони кепсько інформовані, ну, тим ліку і по законі об народних сходах, о місцевих сходах. Будемо працювати. Це тяжка праця, але ж те, що ми почали робити, і люди, яких ми зустрікаємо, говорять, це те, що сьогодні немає альтернативи, коли ми хочемо зробити пляцовку для того, щоб люди виказали свою думку на кон того, що твориться сьогодні у республіці, як їм сьогодні виживати. Я думаю, що це перший крок, зроблений перший, буде і другий.
Старшиня Білоруської партії «Левих справедливий світ» Сергій Калякін не лічить народні сходи провальними. А те, що вони малолікі, тлумачить так.
Тому що народ об їх мало ведає, і народу поки ще не допекло.
Партійні лідери ось скардяться, самі організатори, що не то, що не підтримують, а навіть і критикують.
Коли не робиш, не треба критикувати. Наприклад, наша партія удільничала в цьому. Нічого тут такого нема надзвичайного. Не так удалося зробити, як марилося тим, хто це робив. Треба просто працювати з людьми. І люди доспіють, ті умови, в яких ми працюємо сьогодні, вони вельми-вельми не сприяють, м'яко кажучи, тому, щоб люди не проявляли свою активність.
Так відказав Сергій Калякін на питання, чому не відбувся другий народний сход. Ну а сьогодні з Гомельського вагоноремонтного заводу звільнений громадський активіст, машиніст тепловоза Дмитрий Карашков. Він проявляв цікавість до народного сходу і потребував у себе на праці 100% підвищення заробків. Дмитрий Карашков – один з чотирьох молодих людей, яких у Гомелі переслідують за народний сход. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
12 листопада, коли в обласним центрі мінаки збиралися на другую сесію народного сходу на вулиці Ювілейної, міліціанти затримали Крашкова на припинку громадського транспорту і відвезли у друге відділення чигуночного РАУСу.
Стала мене опрашувати дівчинка, лейтенант міліції. Вона стала спрашувати, за що мене задержали. Я сам у неї став інтересуватися і сказав, извините, тобто я у вас хочу поінтересуватися, за що мене задержали. На що вона довго не могла знайти відповіді. В результаті вона составила протокол по статті 23.34 за участие в несанкціонованому мітингу 12 ноября.
На этом справа, однак, не скончилася.
Потом меня водили по кабинетам, я общался с майором Козелом. Потом пришел майор Кошман, стал бегать с протоколом, спрашивал у своих коллег, кто это составлял и почему оно так составлено. Вот потом пришел капитан милиции, бейджик в нем я не видел, и стал меня опрашивать, как я оказался возле ДК глухих 8 октября. И в результате составили был еще один протокол по статье 23.34, опять-таки, за участие в несанкционированном митинге 8 октября.
Зараз подар Крашков чекає позову в суд. Так само, як і затриманий 12 листопада Ілля Міронов, Ксенія Ярославцева і Василь Токаренко. Супроць їх задній дати так само склали адміністраційні протоколи за уділ у народному сході 8 кастричника. З міліцейських протоколів виникає, що 8 кастричника, я не цитую, порушили проведення масового мероприємства – кірмашу по продажу сільськогосподарчої продукції, а життєвівши інше несанкціоноване мероприємство у вигляді мітингу і і вулічне шестя. Агулом 12 листопада гомельська міліція затримала 1,5 десятка мінаков. Керували гэтым конвейером командир полку патрульно-постової служби міліції Дмитрий Зуров і начальник управи охови правопорядку і профілактики обласної міліції Анатоль Васильєв. На припинку громадського транспорту для Палаца культури Віпра були затриманы таксама правооборонца Віктор Одзіноченко, журналісти Анатоль Гатовчыц і Мікула Бенько, пенсіонер МОЗ Уладзімір Непомнящих, а таксама Андрус Цянюта, Валер Сляпухін ды шэраг іншых мінакоў. Старшыня гарадскога аргкамітэту народнага сходу Васіль Палякоў, які толькі 13 лістапада выйшаў з ізалятара пасля 5 суток арышту, лічыць, што масавы пераслед гамельчукоў, у тым ліку і за папярэдні сход, выкліканы тым, што верхі не задаволены дзейнасцю міліцыі.
Команда зверху переслідують усіх, хто проявляє хоч яку-небудь активність. Видать, зверху не вельми задоволені тим, як вони поводили себе 8-го, тому що сход у Гомелі відбувся і була прийнята резолюція. Поэтому зараз заднім числом їм загадали, каб вони потягнули ті хвости, які були за 8-ми, каб більш жорстко покарали удельників. На мою думку, тут не стільки ініціатива з міліції, кольки гэта ініціатива, яка йде від вертикалі.
Сказаў Радыё Свабода Васіль Палякоў пасля выхаду з арышту. У мінулую суботу ў горадні ніхто не прыйшоў на народны сход. Чаму людзі не пратэстуюць за пагаршэнне жыцця? Адказы гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сергей Страўцоў.
Я понимаю, народ, который работает, он должен постоять за себя. Но если он сам за себя не хочет постоять, то о чем речь может быть? Менталитет, он такой славянский, что в России, что здесь. В этом плане он терпит, а потом прорывается. И самый страшный, как говорили, бунт. Ну, дай бог, чтобы этого не было, потому что это ничего не дает. Пусть настраивается рабочий люд. А мы-то всегда поддержим пенсионеры.
Да, я тоже думаю, что их заполохали просто, и все. Боятся протестовать, каждый боится за себя. Ну, наверное, только если уже не будет чего есть, во что одеваться, ну, за что, то может только тогда, а так пока. У нас терпеливый народ.
Ну, я думаю, что народ у нас замечательный. Народ, который вынес очень многое. Это народ, который не будет бегать и кричать: «Ох, рятуйте», да? По-украински. Я просто недавно была на Украине. Мне очень понравилось там, конечно, дух свободы. Все говорят, но проблем тоже сейчас очень-очень много у них. А почему молчат? Отчасти потому, что боятся говорить, потому что могут быть всякие разные последствия. Вот. А отчасти потому, что здесь просто такой менталитет у людей. У каждого есть своя шуфлядка, у каждого есть своя родня. И люди привыкли в жизни полагаться только на себя во все времена.
Не знаю, менталитет, наверное, белорусского народа. Как там, мужик белорус, да? Пан Сахи и Косе. Оттуда, наверное, все идет. Я не знаю, что там творится в Витебской и Гомельских областях. Тут еще какой-то выход. Люди отработали здесь, поехали на Польшу.
Просто народ терпеливый такие, а что тяжко стало жить, то это слышно везде и всюду.
Задушили Беларусь испокон веков, понимаете? Это не потому, что они сейчас такие стали, а потому что уничтожали в 37-м году, уничтожали в 40-м году, в 41-м, уничтожали в 50-х годах. Люди просто закрыли свои землянки и сидят, ждут, а вдруг будет лучшее время.
Такі адказы мы пачулі ў горадні. На нашым сайце ў інтэрнэце мы таксама праводзім апытанне, чаму людзі масава не пратэстуюць за пагаршэнне жыцця. Прапануем такія варыянты адказаў: баяцца, лічаць, што яшчэ не так кепска, прыцярпеліся або любяць Лукашэнку. Галасуйце на сайце свабода.орг.
Ці прайшла Беларусь ніжнюю кропку эканамічнага крызісу? Ці сведчыць пра крызіс вярхоў канфлікт паміж урадам і адміністрацыяй прэзідэнта і крытыка Лукашэнкам ураду? У чым прырода гэтага канфлікту? Гэта канфлікт ідэалогіяў ці барацьба за статусы? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы.
Гутарка экспертаў за круглым сталом праскага акцэнту пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшы, супрацоўніцу няўрадавай арганізацыі Фундацыя Інстытутум Арыенталюм Магдалену Каліновску. У Магілёве яна працавала па праграме польскай дапамогі беларускім прадпрымальнікам, рыхтавала стажораў для навучання ў Польшы навыкам вядзення бізнесу. Замежніцу звінавацілі ў парушэнні рэжыму знаходжання ў Беларусі. Яна мусіць пакінуць краіну да 16 лістапада без права ўезду ў Беларусь на працягу 3 гадоў. Перед отъездом з ёй пагутарыў наш корреспондент Андрей Белагубаў.
Спадарня Магдалена, вы приехали в Беларусь в жнивне. Где была ваша деятельность, связанная с политикой?
Я вообще не имею никакого отношения политического. Наша деятельность была связана с экономикой предпринимательской. Трем областям. Туризме, транспорту и сельскому хозяйству. Дать информацию людям о возможности поехать на стажировку в Польшу и найти таких людей.
С чем вы связываете тогда решение депортовать вас с Беларуси?
Почему, не знаю. Но пытаюсь догадаться, но не могу найти причины. Узнали, что я мешаю государству. Да, удивительно, что есть еще такая страна. Хотела бы, чтобы это поменялось. Даже наши отношения с Беларусью и с Польшей нехорошие из-за этой ситуации политической.
Вы пробыли у милиции около 4 годин. Что вас уразило у поводинах наших правоохранников?
Паспортного стола. Женщина сразу мне говорит, что я пальцы свои даже печатаю. Кто-то все иностранцы делают. И настаивала на том, что не хочу этих пальцев. Да. Потом, когда пришел начальник, оказалось, что да, я могу отказаться. Но она узнала, что я говорю на русском, сказала, что ну, переводчик не нужен. Я тоже не знаю, что они не имеют права взять мой паспорт. Наивно чуть-чуть я была просто. Могла сразу подумать, по какой причине меня вызывают.
Вы контактовали с нашими предпринимальниками. Какие яны?
Ну, мне кажется, что больше людей могло бы сделать какой-то шаг, чтобы составить свою фирму, заниматься малым предпринимательством. Много людей бы согласны с тем, что иногда это лень просто. Мне часто говорят, что им не хватает технологий.
А какие на агул белорусы? Якими они вам запомнились?
Гостеприимно вообще белорусы, мне кажется. У нас раньше вообще тоже так было, как сейчас у вас. Можно прийти в гости с предупреждения. У нас надо заранее договариваться. Вы более спонтаничны. Мне это очень нравится.
Вы хотели бы наведать Беларусь еще раз?
После этих трех лет возможно. Я сегодня с консулом говорила. Он сказал, что, конечно, даже жалобу подать это ничего не меняет. Даже если они аннулируют эту депортацию, вряд ли нет, визу выдадут. Хотя мне на сердце обидно, даже после того, что случилось. Я люблю Беларусь.
Грамадзянку Польшы Магдалену Каліноўску дэпартуюць з Беларусі. Нагадаю, што ў Магілёве на працягу 3 гадоў яна рыхтавала стажораў для навучання ў Польшы навыкам вядзення бізнесу. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прокурор просіць смяротнай кары для Канавалава і Кавалёва, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні менскага тэракту. Прокурор лічыць іх віну даказанай. Спіс неўязных у Еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алес Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання EU Observer у спіс могуць патрапіць Міхаіл Мяснікович, Уладзімір Сямашка і Ігар Рачкоўскі. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшы Магдалену Каліноўскую, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам. З гомельскага вагона рамонтнага заводу звольнены актывіст, машыніст цеплавозу Дмітрый Карашкоў, які патрабаваў павышэння зарплаты і падтрымліваў ідэю народнага сходу.